Bo día a todos e a todas. Benvidos a unha nova emisión de Radio Furelo. Somos os rapaces de sexto B e hoxe falaremos do método científico. O método científico é a maneira de obter novos coñecementos e caracterizouse históricamente pola ciencia.
Co pasar do tempo, xurden as primeiras civilizacións, os babilonios, os asirios, os gregos, os exipcios e hasta os balcanes. Estos foron privilexiados co don de entendimento e foron quenes desarrollaron o amor pola sabiduría e foi así como empezou a coller forma o método científico.
A formulación dunha hipótese é necesaria para desenvolver unha teoría. Para realizar unha hipótese debemos seguir estes pasos. 1. Reunir información e comparala. 2. Dar posibles explicacións. 3. Escoller a explicación máis probable e formular a hipótese. No caso da ciencia, despois de seguir estes pasos, realizamos unha experimentación. E por último, analizamos os resultados para obter unha conclusión final.
O método científico non é exclusivo da ciencia.
Podes utilizar en calquera disciplina, que lerelas, química, física, xeoloxía e psicoloxía, e permítenos establecer conclusións acertadas.
Antes vos a facer experimentos e convertivos nun futuro en grandes científicos.
O método científico. O método científico está baseado casi literalmente en prueba e error. Vai, é tan simple como un xoguete para bebés ata un descubrimento científico avanzado. O mellor exemplo é cando os seres humanos estamos na etapa de crecemento. Todo o noso aprendizaxe está baseado en prueba e error. Como cando tocamos o lume por primeira vez, non o volvemos a hacer xa que reviviremos unha experiencia pasada bastante mal.
E con este despedimos Radio Furelo.
¡Adiós, científicos! Thank you.